Ministrul Sănătății vorbește despre clinicile cu probleme după ce un copil de 2 ani a murit într-o clinică stomatologică. Premierul Bolojan confirmă eșecul negocierilor de până acum cu magistrații și Muguri Sărescu explică valul de scumpiri și ce urmează. Bine v-am găsit la Ziua pe scurt, sunt Tatiana Lipkin. Să vedem ce s-a întâmplat astăzi.
Ziua pe scurt, prezentată de Actor.
Nu a trecut mult timp de la tragedia din clinica din Constanța, unde o tânără mamă a murit după naștere și un alt deces al unui copil de doar 2 ani readuce în atenția tema autorizațiilor pe care le au clinicile, mai ales când este vorba despre procedurile medicale mai complexe. O spune chiar ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Ce s-a întâmplat? Părinții povestesc că au venit cu fetița la clinica stomatologică pentru 2 tratamente de canal. Înainte de intervenție, au discutat cu medicul despre analizele copilului, pentru că unele valori, în special cele hepatice, ar fi fost de peste 6 ori mai mari decât limita maximă. Chiar și așa spun ei, li s-ar fi transmis că procedura poate fi făcută în siguranță. Părinții au semnat acordul. Tatăl spune că părinții nu au fost lăsați să însoțească fetița în cabinet, iar la doar 20 de minute după administrarea anesteziei intravenoase, copilul ar fi intrat în stop cardiorespirator. Echipajul medical de urgență ar fi ajuns însă după mai bine de o oră. O oră în care, susțin părinții, nimeni nu le-ar fi comunicat cât de gravă este situația.
În stop cardiorespirator. Deci ne-au anunțat atunci imediat să intre soția. Eu am venit de la câmpul special, nu eram aici.
Au omorât-o.
Au omorât-o. Asta este părerea mea.
De cealaltă parte, reprezentanții clinicii spun că echipa medicală a încercat resuscitarea, însă copilul a suferit un stop cardiorespirator irreversibil. În cei peste 11 ani de activitate, adaugă ei, au realizat peste 1700 de proceduri similare, fără incidente, și promit cooperare cu anchetatorii. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat primele concluzii. Din informațiile preliminare, clinica nu avea autorizațiile emise corespunzător.
Din datele preliminare pe care le am, lucrurile, din nou, nu stau foarte bine, în sensul în care autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce știu de la echipa mea care se află la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului. Mă refer la cei care au aceste clinici și cabinete private la colțul blocului, la colțul parterului, marea lor majoritate improvizate. Oameni buni! Închideți-vă voi clinicile dacă știți că nu funcționați în regulă, ca să nu vin eu să le închid.
Au fost trimise corpul de control și inspecția sanitară de stat la fața locului. În același timp și Colegiul Medicilor a deschis o anchetă disciplinară. Negocierile de la Cotroceni pentru a găsi o soluție pe tema pensiilor magistraților nu au avut rezultatul scontat. Nici nu ne-am apropiat de o variantă care se pare că duce la o formulă, a spus premierul Bolojan într-un interviu pentru Euronews România. Așadar, discuții au fost și nu puține, soluții nu prea. Premierul spune că pensiile magistraților sunt nesustenabile și inechitabile dacă le comparăm cu pensiile medii ale celorlalți. Concret, pensia medie a unui magistrat este de aproximativ 5.000 de euro, în timp ce pensia medie în România este undeva între 550 și 600 de euro. Diferența, explică Bolojan, este prea mare și trebuie corectată. În coaliție, premierul susține că a propus un model prin care pensia magistraților ar scădea la aproximativ 3.200 de euro net pe lună, sumă care ar fi mai aliniată cu realitățile economice ale țării.
Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluție care să fie agreată de ambele părți și nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă în care să ajungem la un numitor comun. Nu mai putem să susținem și nu mai putem suporta nici din punct de vedere al sustenabilității. Vă rog să vă gândiți că o pensie cu care astăzi se iese în magistratură medie este aproape 5.000 de euro astăzi, da? Gândiți-vă că o pensie medie în România pe care
o pensie medie
este 550-600 de euro astăzi. Adică este o diferență foarte mare între pensia medie și pensia din magistratură și atunci aceste lucruri, când ne place, când nu ne place, trebuie să fie corectate.
Și Consiliul Superior al Magistraturii spune că nu s-a ajuns la un consens în urma întâlnirii cu președintele Nicu Șordan și liderii coaliției, dar susține că nu s-a pus problema ca pensia să rămână mai mare decât salariul. Ce semnal însă transmit politicienii oamenilor simpli prin toate aceste negocieri eșuate, ne spune Magda Grădinaru.
Felul în care au fost gestionate negocierile, mai ales runda a doua de negocieri cu magistrații la Cotroceni, sub coordonarea președintelui Nicu Șordan, a arătat practic oamenilor că odată produsă inechitatea socială, odată acordate niște privilegii, acestea nu mai pot fi luate înapoi, dreptatea socială nu mai poate fi restaurată. Ori, noi suntem după un an extrem de greu, în care a fost erodată tocmai încrederea în instituțiile statului și în care România a fost prinsă cu garda jos în fața unui război hibrid în care inamicii sunt atât din interior și încă nu știm pe toți, cât și din afară și aici ne referim desigur la Rusia. Mai mult decât atât, urmează alegeri parțiale, e drept, alegeri parțiale pentru București, dar toate aceste teme care se dispută practic public pot defula într-un vot revanșard în ziua de 7 noiembrie, în votul pentru București.
Noul proiect de lege privind pensiile magistraților ar trebui să fie gata până pe 28 noiembrie, fiind jalon în PNRR, care ar trebui să ne aducă peste 230 de milioane de euro. Termenul nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, susține ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru.
CSM va putea alege să tergiverseze și să folosească tot termenul de 30 de zile. Acela nu va fi neapărat un exercițiu de bună credință, dar ăsta este termenul. Sau va putea alege să susțină interesul României și al tuturor românilor și anume să încercăm să recuperăm acești bani și atunci avizul se poate da până la urmă și în 24 de ore.
Urmează să vedem dacă va da sau nu CSM atât de repede un aviz în condițiile în care proiectul inițial a fost respins fix din cauza lipsei acestui aviz, care procedural poate fi dat în 30 de zile. Ilie Boiojan anunță că guvernul pregătește lichidarea companiilor de stat care înregistrează pierderi constante și care, spune premierul, au devenit găuri negre pentru buget. Săptămâna viitoare, executivul va prezenta lista firmelor care urmează să fie închise. Boiojan nu a dat nume, dar a confirmat că CFR Marfă se află pe această listă după ani de pierderi majore.
În companiile unde sunt pierderi cronice, unde pasivul este mult mai mare decât activul, să finalizăm procedurile de lichidare, deci aceste companii care sunt de fapt o gaură neagră. Săptămâna viitoare se va comunica lista pe care guvernul va lucra într-o primă etapă pentru lichidarea acestora.
A spus premierul într-un interviu pentru Europa Liberă. Eliminarea schemei de plafonare a energiei electrice, creșterea TVA-ului din august și costurile salariale mai mari din unele domenii sunt principalele motive care au împins prețurile în sus și au apropiat inflația de 10%, a explicat guvernatorul BNR Muguri Sărescu. BNR arată că până la 85% din majorarea TVA s-a dus direct în prețuri. Mai puțin în cazul legumelor și fructelor, unde nu s-a prea simțit. În schimb, la energie, gaze și combustibil, scumpirile au fost chiar peste cele la care se așteptau economiștii. Isărescu spune că ritmul mai lent de creștere a salariilor, mai ales după înghețarea veniturilor în sectorul public, a mai ținut un pic în frâu inflația. Guvernatorul estimează că inflația va rămâne pe la 9% o perioadă, apoi va începe să scadă.
Aceasta este rata anuală a inflației. Ea a accelerat în trimestrul 3-2025 datorită următorilor factori. S-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energia electrică, au crescut cotele TVA și nivelul accizelor, apoi am avut o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forța de muncă în anumite sectoare, special în industria alimentară, la serviciile de piață.
Cât despre curs, Isărescu spune că euro nu va cobori sub 5%. Guvernatorul BNR respinge și scenariul unei noi creșteri a TVA-ului și spune că programul guvernamental de corecție se mișcă bine, chiar dacă este la început. Băile Govora, una dintre stațiunile cu cel mai frumos patrimoniu balnear din România, riscă să ajungă un exemplu de așa nu în materie de protejare a culturii și istoriei. Un grup de arhitecți, organizații neguvernamentale și asociații din zona patrimoniului atrag atenția că patru obiective istorice, parcul balnear, pavilionul de băi, hotelul Ștefănescu și o casă tradițională, sunt într-o stare avansată de degradare. Aceste clădiri ar fi trebuit să fie clasate ca monumente istorice încă din 2011, când Ministerul Culturii a pus această condiție pentru avizarea planului urbanistic. Organizațiile spun că timp de 14 ani, Primăria și Direcția Județeană de Cultură nu au făcut pașii necesari. Iar recent, primarul Mihai Mateescu a declarat într-un interviu la Radio România Actualități că vrea să conteste în instanță solicitarea de clasare. Numele lui Mateescu este deja cunoscut în spațiul public. CNSAS a stabilit că în perioada comunistă a făcut poliție politică, iar în prezent este vizat într-un dosar de abuz în serviciu pentru retrocedarea unui teren din centrul stațiunii. Presa a relatat și despre înregistrări cu discuții tensionate între primar și o funcționară din subordine. Dosarul a fost mutat la parchetul general pentru a evita eventuale suspiciuni de imparțialitate, dat fiind că fiul său este judecător. Este vorba despre Bogdan Mateescu, fost președinte al CSM și actual secretar general la Ministerul Justiției, a avut și el parte de controverse în carieră, inclusiv dosare clasate și poziții care au stârnit reacții în sistemul judiciar. În acest context, organizațiile cer intervenția rapidă a autorităților centrale pentru salvarea patrimoniului din Govora, înainte ca aceste clădiri să fie pierdute definitiv. Un nou set de e-mail-uri din arhiva lui Jeffrey Epstein, publicat de Comitetul pentru Supraveghere al Camerei Reprezentanților, are aprins discuțiile politice la Washington și a atras atenția presei internaționale. Vorbim despre trei mesaje care nu mai fusese republicate până acum, plus mii de pagini din arhivă, documente care ridică din nou întrebări despre ce știa de fapt Donald Trump în legătură cu activitățile lui Epstein. Cel mai comentat e-mail este un mesaj din 2011 în care Epstein îi spune lui Ghislaine Maxwell că o victimă a petrecut ore întregi la el acasă împreună cu Trump și se miră că numele acestuia nu a fost menționat niciodată în acuzațiile apărute atunci. Într-un alt e-mail din 2015, jurnalistul Michael Wolff îl atenționează pe Epstein că CNN plănuia să-l chestioneze pe Trump despre relația dintre ei doi. Iar într-un mesaj din 2019, Epstein sugerează că Trump ar fi fost la curent cu recrutarea de minore. Niciunul dintre aceste e-mail-uri nu îl leagă pe Trump de infracțiuni, însă lasă impresia unei relații mai apropiate decât cea recunoscută public. Presa internațională, de la The Guardian și Le Monde până la Reuters și Al Jazeera, notează că aceste dezvăluiri vin într-un moment tensionat. Camera Reprezentanților se pregătește să voteze declasificarea completă a dosarelor Epstein, un proces la care Casa Albă se opune. Democrații spun că transparența este crucială, în timp ce tabăra lui Trump acuză că e-mail-urile sunt scoase din context. Jeffrey Epstein a fost un finanțist cu conexiuni puternice în lumea politică și academică. A fost arestat în 2019 pentru trafic sexual de minore și pentru organizarea unei rețele de recrutare și abuz. La scurt timp după arestare, a fost găsit mort în celula sa din New York, iar cauza oficială a decesului a fost sinuciderea. Și câteva știri pe scurt, la această oră 5 organizații civice protestează în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, cerând revocarea președintei Instanței Supreme, Lia Savona. Organizațiile susțin că aceasta ar fi luat decizii care au subminat încrederea publică în justiție și ar fi exercitat presiunea asupra magistraților. CSM a reacționat dur acuzând atacuri publice repetate la adresa Instanței Supreme. PNL a decis să o susțină pe Adriana Săftoiu pentru conducerea TVR, funcție care revine liberalilor potrivit înțelegerii din coaliție. Votul oficial va avea loc marți în Parlament. PSD urmează să propună noul președinte al Autorității Electorale Permanente, iar USR pe cel al radioului. Săftoiu este fostă jurnalistă, a fost și purtătoare de cuvânt a fostului președinte Traian Băsescu și a avut două mandate de deputat. Kievul a fost lovit noaptea trecută de un atac masiv cu sute de drone și rachete lansate de armata rusă. Cel puțin 4 oameni au murit și alți 26 au fost răniți. Un spital, o școală și mai multe instalații sportive au fost avariate, iar unele cartiere au rămas fără curent electric. Europenii folosesc inteligența artificială în ritmuri foarte diferite, arată un nou raport Microsoft. În unele țări, inteligența artificială a intrat deja în rutină. Irlanda este pe primul loc, aproape jumătate dintre oameni folosesc AI în fiecare zi. Urmează Franța și Spania, unde tehnologia a devenit deja un instrument obișnuit la job sau acasă. De cealaltă parte, România și Grecia sunt cele mai reticente. Sub 20% dintre oameni spun că folosesc AI în fiecare zi. Așa arată ziua pe scurt, să aveți o seară liniștită.
Ziua pe scurt v-a fost prezentată de Actor.